Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Og så puster vi ut. Vi puster ut, for vi var så klare for juling og deng og ydmykelse og de mykeste julegaver ingen vil ha, men Manchester United, de kommer fra Anfield med æren I behold. Det var ingen fotballkamp for historiebøkene. Det var ikke noe god underholdning I det hele tatt, men det oppleves som litt irrelevant, fordi ett poeng blir jo nesten som tre å regne I den situasjonen Manchester United I, så derfor julestemningen ikke så verst her, Eivind og Fredrik, den ikke det?
Jo, det ganske avslappet stemning her. Det var jo litt som den der 300-filmen, det her. Det var 300 United-soldater som skulle møte 30.000 Liverpool-soldater på Anfield. Og så kommer de utrolig nok med det fra, med livet I behold, da. Så ja, tenk at vi sitter her med en skuddstatistikk på 34-6 og tenker sånn, tenk om Høylund hadde satt den. Tenk om.
Ja, for vi må snakke litt om den følelsen man sitter igjen med I ettertid, men jeg kan godt starte med at fy så deilig det å høre Liverpool-fansen og suttre, og Van Dijk stå der I mixzone, eller I presszone etterpå, og dere og suttre over hvordan
da vet du at det har kommet under huden på dem.
Så utrolig deilig det var, og det bare bidro til at selv om jeg følte på litt sånn mixed feelings etter kampslutt her, så bidro det til at det føltes enda bedre når Liverpool-supporterne og spillerne holdt på sånn snur etterpå.
For du skulle nesten tro at Liverpool skulle møte et eller annet League 2-lag I FA Cupens tredje runde hjemme, åpnet en ny stand, alt på stell, og dette her bare tok de for gitt. Så man må jo nesten rette en takk til Liverpool-fansen og Liverpool som rett og slett bare dette rota de til selv altså, tror jeg.
Absolutt, alt lå til rette. Jeg, altså da United tapte 0-7 I fjor.
Og der var du.
Der var jeg, det har folk fått med seg, der var jeg. Og feil derfor var jeg heller ikke der I går, for det hadde jeg ikke lyst til. Men var det noe som på en måte skulle tilsi 0-7, så var det jo I går I så fall. Aldri tidligere. Det lag United sender ut på av diverse årsaker, gode årsaker, de har jo ikke noe annet å sende ut på der. Jeg tror Liverpool sine supportere og spillere drømte om å gjenskape den 0-7 eller 7-0-bragdene, og de var ikke I nærheten, og det var utrolig deilig.
Nå det ikke de vi her for å snakke om, men jeg må innrømme, du så jo selvfølgelig dette her I opptak, Fredrik.
Det korrekt.
Men Eivind og jeg, vi kan jo snakke litt med hverandre underveis når Manchester United spiller. Og du får jo litt den hønsjen allerede I første sekundene at dette her kommer til å bli, dette blir ille.
De fem første
Det en blokk etter åtte sekunder, der, tror jeg. Og så det corner etter ett minutt. I løpet av de første fem så tror jeg de har hatt 4-5 corner.
Ja, og da tenker du, dette blir en lang aften. Og så det noe med det når jeg var så mentalt forberedt på at dette her ble fælt. Men så det verste som tar jo håpet, selvfølgelig. Og jeg satt der hele veien, den kommer. Den kommer. Den kommer til å komme. Og så blir du mer og mer forbanna egentlig, for du vet at ok, da kommer han I det 94. Eller et eller annet sånt, med en Van Dijk foran United.
Altså, på frisparket I 94 der, da trykker jeg på sånn 15-sekunders hopp. Den gadde jeg ikke å se. Og så hadde jeg hatt gakk på akkurat da han så vidt over. Så det var sånn liksom, jeg også bare ventet på at det skulle komme.
Det som jeg virkelig tar med meg vi skal jo ta litt mer av matchen og sånt selvfølgelig, men jeg synes Erik Ten Hag utstråler noe bra etter kampen I går. Jeg savnet litt sånn fighting spirit, litt sånn forbanna I øya.
Han bjeffer litt på pressekonferansen med I told you til en journalist I salen der når, når det snakkes om samhold I gruppa og unity og det
ene
der.
Og har selvtilliten til å bare si I told you, og så holder han kunstpause. Ja. 5, 6, 7, 8 sekunder og nesten blunker litt til journalisten. Det en selvtillit jeg faktisk ikke trodde han hadde ikke på det heller. Tidspunktet her.
Og det, det Det ble jeg sånn oppriktig glad for å
Betryggende,
se da. Ja. Og spillere sier jo mye svada I disse intervjuene etterpå, men Scott McTominay veldig opptatt av å poengtere at de står bak denne manageren. Han hadde ikke trengt å gå så langt som han faktisk gjør, men han bør jo være fornøyd for å være kaptein og greier for Manchester United. Men de kommer med en prestasjon jeg ikke trodde de hadde I seg da. Jeg trodde ikke den der enigheten de fremstår som defensivt I går, alt fra Antony som jobber knallhardt defensivt, denne så jeg ikke komme, og det imponerer meg.
Det en defensiv masterclass, må vi kunne kalle det. Mourinho reiste jo til Anfield med samme kampplan I 2018, da stod jeg på bortetribunen der, og ja, vi lo jo nesten bare av det som skjedde, da tapte de 3-1, og det Jesse Lingard var vel den siste som skåret på Anfield. Men jeg tror de kan for så vidt bare le at United fornøyd med ett poeng, og at bare ett lag prøvde å spille fotball på Anfield. Men jeg tror Ten Hag bare var ekstremt fornøyd med disiplinen. Jeg tror det var nøkkelordet hans I går. Måten United sto ut matchen, altså samtlige 90 minutter, helt I Dalot. Vises ut, og Oliver til slutt blåser I fløyta for siste gang, og med Varan og Evans der, så ja, det også en del av fotballen da, den defensive fasen av spillet, og det var det United måtte mestre mot Liverpool den gangen her, og så kunne de, hadde alt gått Uniteds vei, så kunne de faktisk stjert med seg seieren også.
Ja, for jeg mener at Ten Hag fortjener ros for mer enn bare opptredende på pressekonferansen, fordi det United virker å slitt med strukturen. Og det så ut man på en måte hadde tryllet litt, fordi det så ut som dette kunne de, og litt med største selvfølge da. Det som vi har påpekt at det egentlig ganske enkelt, så lenge du gjør ting riktig, og nå for første gang på veldig lenge så viste de at de forsto forsvarsspill mot et av de aller, aller beste lagene, og et av de vanskeligste lagene å forsvare seg mot.
Ja. Og det jo første gang på lenge også. Åja, jeg skjønner og ser hva dere prøver på.
Ja.
Jeg skjønner kampplanen der.
Ja,
det greit.
Og det nettopp det også at jeg vil rose Ten Hag for, fordi at når du ser det haltende laget han sender ut på da, med begrenset med ferdigheter og kvalitet, for det det jo utvilsomt I min bok.
11 skader, eller 11 ute.
Ja, og det mange der som ikke egentlig I nærheten av å skulle spille fra start borte på Anfield. Og da var jeg litt redd for at Ten Hag skulle gå ut der bare full selvtillit vi skal spille på vår måte, så tror jeg at det også blir spilt periodisk mye lavere enn de egentlig ønsker, men du ser også tydelig at her har Ten Hag en helt annen inngang enn han vanligvis har, sånn at de skal slippe å bli spist levende. Så dette et resultat at United får med seg de poengene basert på en plan de har, og ikke bare at det overlatt til tilfellighetene, og at det blir spilt lave og dermed måtte gjøre det. Han så hva som kom, og det forventet også av Ten Hag, men der har han skuffet meg tidligere, at United reiser hodeløst naive til bortekamper der de bør forstå at her vi ikke gode nok til å spille på måten vi vil, og det innså han I går. Og så synes jeg også at de tør også da. Det jo herlig naivt når de gang på gang skal spille seg ut med det mannskapet også.
Ja.
Men det funker
jo. Se fremme deg på overtid.
ja. Men ikke sant, så de har jo en selvtillit også til synlaten da. Fordi når de også kjenner på at nå Liverpool-presset såpass hardt og intens at nå slår vi langt. Så de veksler og varierer også. Så jeg synes Ten Hag skal ha ros for kampplan og gjennomføring.
Så det noe med helheten. Vi har tidligere snakket her om at Maguire god når han får stå I boks og bare stange ut og rydde unna, men her var det hele laget som spilte godt forsvarsspill. På Football Manager så det sånn innstilling som heter defensiv wing. Jeg har aldri skjønt hva en defensiv wing.
Du skjønner det
nå? Nå, det gikk opp fra
går.
Visste Antony hva det var for noe. Ni stopperkonstellasjoner har Ten Hag brukt den sesongen her. Varane og Evans trodde vel, tror ikke de trodde de skulle spille sammen på Anfield, men wow. Altså, ja.
Og så vi tilbake til det, og min, liksom, det jeg sitter igjen med
uavhengig av hva du, Eriksen Haag, og du, Rafael Varane, har kranglet om, eller hva enn, det må vi glemme. Du skal spille, gutten min, når du frisk.
Vi trenger at det glemmes, ja. Og så... det jo, i hvert fall jeg har mast mye om det her. Skjønner dere hvorfor ditt natten og etter Bayern etter i år så skjønner jeg fortsatt ingenting, for den starter da med Evan som høyre stopper selvfølgelig.
Ja.
Men ja, bare, jeg bare fortsetter på wow ditt, fordi for en match av Johnny Evans, det påpekes at han har alderen sin som draktnummer, det 35 år gamle, som ble avskilt av United for 10 år siden, som har vært innom West Brom og Leicester, og egentlig blitt avskilt av Leicester også da de rykket ned. Og der spilleren den matchen der bidrar til å holde nullen på Anfield for... Ja, nå er det siste at de holdt nullen på Anfield. Han og Varane, helt enorme.
Vi kan jo gi ordet til lytterne. Jeg tror jeg har fått flest spørsmål og innspill om Varane. Stiaka, sikkert Stian, krever hyllest av Varane. 2 måneder i fryseboksen, men gjennomproff og leverer til terningkast 6. Trondemann, at Varane ikke passer i de taktiske planene, viser seg å være tull. Tanker om det. Ragnar, hvordan i alle dager skal Ten Hag forsvare benkingen av Varane?
Vi glemmer fort i fotball da, så nå tenker jeg at det viktigste nå er at så lenge han frisk og spiller.
Ja. Mm.
Altså, man kan ikke, det nytter ikke å forsvare. Han er bedre enn Harry Maguire, han er bedre enn John Evans, han er den beste midtstopperen til Manchester United når Martinez ikke er med. Altså, og så lenge han er der så bør han spille. Så var det litt over, vi trodde jo alle at han hadde kontrakt enda et år, men den går ut til sommeren.
Mm.
Og det får de ta da, finne ut da. Men så lenge han er pigg så må han spille. Han har den erfaringen, han har den roen, han har kontroll over den bekkrekka. Og så må jeg også si om Johnny Evans at jeg ser ingen, for øyeblikket da, vi må jo ta for hit at Manchester United kommer til å kjøpe en midtstopper når sommeren kommer.
Det må de.
Men hvorfor skal ikke han få et år til?
I den formen han er i nå, om en skadesituasjon til United?
Ikke er han høyt opp på lønnslista, vil være der. Hvis han vil være i den troppen, be my guest.
For altså, det handler jo om bare bekymringer rundt kan en 35-åring holde det gående på det nivået her et år til. Gary Neville vet hvor fort det plutselig er over da. Og når man kommer til det punktet, så må, da er han bare en fyr i garderoben som han jo skulle være da.
Ja.
Så, og det tipper jeg han vil være fornøyd med. Ta noen trenekurs på fritida eller ved siden av.
Ja, jeg ser heller ikke noe utfordring med det. Hvis det er sånn at han får en ny ettårskontrakt, fordi at da utsetter vi stoppejakten et år.
Ja, det er noe annet.
Ikke sant? Det er noe helt annet. Så her snakker vi om at han er med i en tropp og forstår sin rolle, og det gjør han. Han spiller nå mye mer enn han forventet. Det var bonus for han å få den kontrakten, og liksom kunne strekke opp hånda sitt en hag, er det hvis du trenger meg. Det var nok hans utgangspunkt. Ja.
Og vi snakker om mannen som etter Burnley synes det er den største kvelden i hans liv. Ja, ja. Bli med på dette da.
Ja, ja, ja.
Det er jo fantastisk.
Jeg
er
helt enig. Altså, for å understreke hvilken enorm match han hadde i går, når han bryter denne passningen her, og kjører en sånn piruett, halvveis Zidane piruett, liksom, pådrar seg et frispark. Iskall.
Nei, ja, Johnny Evans for president, ass.
Ja, men United så ut som et ordentlig bra fotballag defensivt i går, for første gang på veldig lenge, og det skal Varane, som også, United ser alltid bedre ut med Varane på banen, ja. Men han Evans i tospann i går, igjen, helt enormt.
Og så er det så lett å si at sånn Roy Keane er en klisjévandrer, og er så opptatt av dette med commitment og gå inn i dueller og sånn, men det er til syvende og sist også så enkelt for oss som sitter og ser på dette her da. Mm. Det vi vil se, som jeg har sagt hele tiden siden Sir Alex ga seg, det er helt greit at Manchester United ikke vinner fotballkamper, ikke vinner troféer og sånn, men du vil se at dette er et fotballag som vil, og at de står frem, og det er det jeg tar med meg fra i går.
Ja, det manglet mot City, og det var der i dag.
Ja.
Eller i går.
Kanskje jeg håper det er der i dag også. Ja. Kan du ta med seg videre inn i jula?
Det er det som er det store spørsmålet da.
For det er der tvilen kommer tilbake.
Hvordan ser dette ut på lille julaften i London når de skal møte West Ham? Ikke la oss åpne den døra nå.
Nei, for så lenge vi slipper å sette spørsmålstegn ved viljen om de står bak manageren etter en kamp, så er det nok for meg akkurat nå. Og det er det ingen som kan stille spørsmål ved etter gårsdagen.
Mm.
Ingenting i veien med viljen, men litt for ofte at ferdighetene var det som manglet. Og det derfor jeg snakket om mixed feelings etter kampslutt, fordi utgangspunktet er at man frykter en skikkelig runde med juling, og at et hederlig tap ville vært all right for meg, det kunne jeg levd med. Så sånn sett så må jeg bare spole tilbake og si at selvfølgelig kjemper den med et poeng. Det jeg sliter med da, det alle de gunstige bruddene United fikk, som ble skuslet bort, ballføring, avleveringer, manglende besluttsomhet, som på et sånt egentlig utrolig lavt nivå, og det vanvittig skuffende.
Det var en dårlig fotballkamp, to dårlige lag.
Og så må også sies, Fredrik, at jeg har til gode å se Manchester United selv under Sir Alex Ferguson spille gode fotballkamper på Anfield. Altså det hører med altså, til sjeldenhetene så enormt.
Og det ikke fotballkampen jeg prater om, men det var følelsen at her hadde United mange, mange muligheter til å straffe Liverpool knallhardt, og de blir skuslet bort på manglende kvalitet da. Det var det som gjorde at jeg satt der og tenkte det var litt ergerlig. Et poeng var to mer enn jeg forventet. Men samtidig satt jeg bare med følelsen av at her kunne det faktisk blitt tre. Men
dette her går jo på ren kvalitet.
Det det jeg sier.
Ja, ikke sant?
Manglende ferdigheter.
Ja, hadde Marcus Rashford vært i den formen som han var på omtrent denne tida i fjor, og Manchester United kjøpt Harry Kane, så hadde United vunnet på Anfield i går, tror jeg. Harry Kane hadde satt den til Høylund, og så er det den til...
Ja.
Mm. Men på premissen det er en gjeng. Scott McTominay er kaptein. Det sier en del om manglene her da.
Absolutt.
Så jeg frikjenner de nesten for alt altså.
Ja, vi kan jo ta med innspillet til Tobias. Vær så snill og ikke hyll 0-0 for mye. Resultatet er god, er ok, men ikke bra.
Nei, men man må ha litt perspektiv over hvor Manchester United er da. Dette her nettopp. Er når man skriver historien til Manchester United om, og oppsummerer denne epoken, så vil du fremstå som en parentes. Altså, det er hva Manchester United er ingenting av det man ønsker og vil at de skal fremstå, men situasjonen er som den er.
Absolutt.
Og da, etter Bournemouth-kampen, da tenkte jeg at vet du, nå er han ferdig.
Mm.
Han er ferdig. Han kommer ikke til å... Det er bare et spørsmål om når Erik Ten Hag ryker. Dette her kan han ikke overleve. Den exit mot Bayern München, den
visste vi.
Den var på en måte gone.
Mm.
Men det at de fremstår som en enhet, som jeg var egentlig... Det var min største frykt, at dette korthuset bare skulle falle, fordi Anfield lukta blod, og bare skulle feie Manchester United av banen. Mm. Den er... Det var en solid opptur da. Så jeg er helt enig, altså prestasjonen er ikke noe skryt av, det var en bedriten fotballkamp. Men det er litt irrelevant for meg da.
Det er så mye styrke det som skjedde uansett da, og alt det vi har kritisert det for at det er for dårlig for, det forbedret det inn til den matchen her.
Nettopp.
Og all den usikkerheten, jeg ser Liverpool-fans som håner både United-fans og spillere for å være fornøyd med et poeng på Anfield. Det handler jo om det du snakker om, utgangspunktet, hvor mye usikkerhet United reiste med til Anfield. De er i elendig form. Spilletroppen er i elendig forfatning i form av skadesituasjonen. Det er spørsmål om manageren skal skiftes ut, om spillegruppen helt tatt står bak United-manageren. Og Liverpool-fansen sier sånn, slutt å klage, dere har brukt milliarder på spillere. Og ja, selv de som spilte for United i går, koster masse penger, men det illustrerer jo bare hvor elendig rekrutteringen har vært, og det er jo også noe vi har kritisert, så alt her er jo bare masse usikkerhet som vi vet om og som vi allerede har kritisert. Så grunnen til at jeg sitter med middels følelse var fordi United burde og kunne straffe Liverpool bedre, men igjen, selvfølgelig jeg hadde tatt det poenget 100 ganger i uka, som din kompis i sportsklubben Erik Folsa sier. Jepp.
Vi kan jo ta en jingle.
I just love United.
Og godt er det, Erik Ten Hag. Vi kan gå et ledd fram da. Maino kommer fra dette her med mer enn æren i behold. Han har hatt to gode opplevelser i Liverpool nå i førjulstida. Først strålende mot Everton, og igjen meget solid, Eivind.
Absolutt, og det er jo den roen da, som er der også på Anfield. Vi snakket om det her før Bayern München, og er det, skal han inn der som 18-åring med lite erfaring, men han virker jo ikke stresset hverken av de han møter på midten der, eller hva som skjer på tribunen. Det er en ro der som gjør at han får, han bruker det ekstra halve sekundet da, som McTominay ofte ikke får brukt heller, fordi han har et dårlig touch, men som jeg har sagt så mange ganger her, han har bare hele pakka, så han må bare, frø er sådd, nå må det bare vannes riktig, og spørsmålet er jo på en måte, skal han rett inn her nå og spille alt for et United-lag som kommer til å være under det samme presset her uke inn og uke ut? Han har hatt en langvarig skade allerede den sesongen her, eller blir det litt forsiktig matching? Men det sier jo alt. Erik Ten Hag kaster inn 18-årige Mainu på Anfield, sier alt om hvilken tillit han har til hans kvaliteter.
For min del så var jeg ikke i tvil om at han rent ferdighetsmessig var god nok til å spille på Anfield. Jeg var mer opptatt av kanskje at det burde skåne fra den opplevelsen han kanskje kommer til å få der. Det er ikke vits at han skal oppleve et grusomt tap der og få følelsen av juling når han er en av de som kanskje bidrar med godt mot og litt entusiasme. Så det var det jeg tenkte på, at derfor kanskje dette var en match som passet Hannibal bedre.
Men for å skyte inn da, jeg er helt enig, jeg tenker ofte sånn med disse unge gutta, at de må matches i riktige kamper. Men han er jo en fyr som virker, han hva heter det på engelsk, han blir liksom ikke faced av noe. Så liksom, han ville også kommet fra et 0-3-tap, tror jeg, og kunne levert like bra mot West Ham i neste helg.
Men jeg får å svare videre på om han nå skal rett igjen. Han skal jo det. Altså, bare det å tåle Everton borte, og prestere på den måten der, og at du går inn og gjør det samme mot Liverpool. Selvfølgelig mer synlig mot Everton enn Liverpool, men to helt vidt forskjellige kamper. Men han er og har pakka. Mm. Han er the real deal, sånn helt åpenbart. Og vi har snakket om at, nei, når får vi høre om det eventuelt er noe gærent der? Er han en god gutten han fremstår som? Jeg har snakket med en fyr før helgen, og han kan bare betrygge oss om at han er like fin som han ser ut. Det er ikke noe å bekymre seg for der i det hele tatt. Så da er det skader da, og en eventuell kontraktsforhandling vi på en måte eventuelt må bekymre oss for. For her er det en god gutt, ryddig fyr, som er null stjernenykker, ærlig hardt arbeid, og så United, også når United var velfungerende på Anfield, så er det ingen grunn til at de skal skåne han fra potensielle smeller. Spill meg nå fast fremover, vær sånn.
Ja, og i hvert fall nå, altså det handler jo om mangel på alternativer også, ikke sant? Mm. Fordi det øyeblikket Casemiro er tilbake, Mason Mount, altså da vil han jo i større grad kunne rullere, at ikke denne kampbelastningen blir så enorm på han da. Mm. Men sånn som står her nå, så har ikke Ten Hag noe valg, tenker jeg. For jeg har sagt det før og sier det, nå har jeg ikke vært her på en liten stund.
Nei, hvilket reality-program skal du være med i nå, tror jeg folk sitter og lurer på.
Jeg har ikke vært noen sted, jeg har hatt krystallsyke. Og det var litt sånn jeg trodde det skulle oppleves på Anfield i går, finalespillere, at verden bare går rundt.
Men du har ikke svimlere enn de, si.
Det er helt riktig, heldigvis, vil jeg si. Nå mistet jeg tråden.
Du har vært ordentlig dårlig.
Ja, men hva jeg skulle si før det?
Du har ikke vært der på en stund.
Hva er det? Maino, midtbandssituasjonen.
Jo, ja. Det jeg skulle si, fordi Amrabat, ja. Han smakker på midten. Mm. Han, for meg, at, og jeg har vært innom dette her før, det er at United brukte hele sommeren og var fast bestemt på at han her, han må vi ha.
Og jeg var solgt.
Du var solgt, ja.
Og vi har vært faktisk.
Det er bare litt av beviset på dårlig klubbdrift da,
ja, ja.
På overgangsmarkedet. Han er altså, så, han gjør så godt han kan.
Det var ikke så veldig imponert etter denne løpeduellen der.
Nei, han er altså så treig, stakkar.
Ja, ja.
Han gjør så godt han kan.
Ja, men, det gjør det.
Men som vi og jeg har sagt hele tiden, det er jo mentaliteten hans jeg var forelsket i, men hele prosjekt Amrabat var rett og slett tufta på hva han presterte i VM, og i særdeleshet det returløpet i duell mot Mbappé.
Ja.
Så tynt var det, og det var håpet. Og så gjør han så godt han kan, som ja, du sier. Og med ball synes han gjør mye fornuftig og er rolig og bidrar til at det faktisk kan spille seg ut. Men en Amrabat mot Liverpool som har gult kort i 75% av matchen, det som å spille med en av mindre, fordi han kan ikke gjøre noe av det han egentlig god på. Fordi han for treig, så han vet at gå inn en duell, så jeg for sent ut og får det andre gule. Så det der var, det var tungt å se på, bokstavlig talt.
Og Guds lykke opp i dette her jo at han ikke fikk signe han permanent.
Men ja, vi har jo snakket med litt folk, og vi kan si det at fagfolk fra Italia skjønte jo ikke hva i alle dager er det Manchester United skal med han her Fiorentina-spilleren her. Ja, han leverte i et mesterskap og er god for Marokko, og ja, han har vært tidvis god i Serie A, men både landslagsfotballen og den italienske fotballen har jo et langt lavere tempo enn det som tilfellet i Premier League. Så her er det fagfolk som har sittet og bare, altså, bare ventet på at det her kommer ikke til å gå.
Og den greia her, nå vet jeg at man skal ikke bli historieløs sånne ting, fordi Fred i Manchester United, jeg vet at vi var mye misfornøyd, det var mye kritikk, han skulle ikke spille fast, men at United solgte han for nesten samme beløp som de da hentet Amrabat for på lån, det fremstår bare som en dårligere og dårligere og dårligere deal. Og jeg vet at når da Fred spilte en monstermatch mot Tottenham til 10 på børsen og ikke fikk tillit etterpå, så er det åpenbart at dette en spiller den han ikke stole på. Men at han hadde kunnet spilt en rolle for United i kamper der du vet hvordan kampbildet blir, med motor og energi og fart. Altså, som jeg savner Fred, og han herrer jo bort i Tyrkia der.
Han hadde vært nyttig, altså. Så ser det så dumt ut når Amrabat har den koblingen til Ten Hag fra Utrecht. Ja, det var der. Graver bare i hans karriere for å finne alternativer.
Ja. Nei.
Vi hyller meg nå, og så synes vi litt synd på Amrabat, som gjør så godt han kan.
Ja da, han gjør det. Og det er jo litt tilbake til det som gjør poenget sterkt, da. Altså, nå er det noe jeg er sånn at Amrabat, han er i den United-troppen, og han er en av ytterst få tilgjengelige midtbanespillere som kan spille. Scott McTominay, han skal jo ikke ha den rollen han har i dette United-laget.
Nei.
Og da må jeg bare si at jeg håper virkelig at Ten Hag får kontroll på den midtbanen. For nå er det jo på en måte, nå er det en nød midtbane med McTominay og Amrabat der. Og Mainu, han leverer som den beste midtbanespilleren United har for øyeblikket. Og det er supert det hvis han er 18 år og kan levere det uke inn og uke ut. Men det er ganske viktig å få stablet den midtbanen på beina. Og det bør helst skje den sesongen her. Og hvis ikke, så må det i hvert fall være en klar og tydelig plan der fra første spark på ballen neste sesong. Er det, hvor skal Mason Mount spille? Hvilken rolle skal Mainu ha? Fordi jeg tror ikke det er sunt for han å bære Uniteds midtbane på sine skuldre som 18-åring alt for lenge. Da tror jeg ryggen knekker.
Godt sagt. Stemmer det at jeg mener jeg så en lagoppstilling fra da United slo Liverpool sist, altså da Rooney ble matchvinner, som du,
i motsetning til, jeg var der.
Du var der.
Der var jeg.
Husker du hvem som var midtbane duo den gangen, Martin?
Kan det ha vært Morgan Schneider?
Det er den ene.
Og var ikke Bastian.
Nei. Det var Marouane Fellaini.
Ja. Klart det.
Og da også tror jeg man kanskje så på en midtbane og tenkte at, ja, her bør det gjøres noe til sommeren eller vintervinduet eller et eller annet.
Men dette her har vi jo tenkt i 15 år.
Det er nettopp det. Altså, det er nettopp det.
I et perfekt univers så er alle Manchester Uniteds midtbanespillere friske og raske og tilgjengelige. Hvordan stiller Erik Ten Hag opp den midten? Hva er Manchester Uniteds beste midtbane?
Det er jo dette Mount-mysteriet da. Du har jo lyst til å ha han inn der, men liksom en midtbane med Bruno Fernandes som den fremskutte, og Mainu og Mount, det ser bra ut på papiret, men jeg er usikker på om det funker i praksis.
Det er så store spørsmålstegn som henger over hodene på både Mount og Casemiro. Jeg er jo redd Casemiro er ferdig, men jeg har veldig lyst til å se han i et strukturelt fungerende Manchester United før jeg gir opp det. Fordi vi vet at fart var aldri hans store forskjell, liksom. Han ligger og stabiliserer i et lag som fungerer. Så jeg har lyst til å ikke gi opp det. Jeg har lyst til at når han frisk igjen, så skal vi få se Casemiro igjen, før han eventuelt avskriver seg selv. Mens Mount må jo finne en rolle og begynne å fungere. Så jeg har jo ikke gitt opp den konstellasjonen, men den har jo fått en mye dårligere start enn det vi håpet og trodde.
Og, men Casemiro kan jo redde det skrekkscenario mitt da. Hvis han kommer tilbake på et dårlig nivå, så vil det jo være helt kanon for meg nå å ha Casemiro ved sin side til å veilede og fortelle som han gjør i disse situasjonene og prøve å gjøre sånn neste gang.
Mm. For det er jo litt som Øyvind Eide har vært innom noen ganger her. Det er de avstandene i den rollen som har gjort også Casemiro muligens dårligere enn han egentlig er. Mm. Så det er det du sier, Eivind, å se et velfungerende maskineri som Casemiro da var en ener i tidligvis forrige sesong. Det er det vi vil se for å finne ut av om han måtte Saudi-Arabia ny eller om dette fortsatt er levedyktig da.
Ja, for det er ikke bare bekymringen rundt Casemiro, det er ikke bare forflytningsevne og at han har vært dårlig uten ball. Det er jo det at han også har falt så drastisk i kvalitet på hva han gjør med kula også. At det å spille seg bakfra om han som en ballfordeler der har blitt direkte uttrykt. Så det er det han også må levere på. Men jeg tror han vil få mye gratis av at United bare ser bedre ut og har fått fiksa strukturen da. Så det er håpet.
Apropos Schneiderlin, ny jingle.
Ja!
I have seen a lady who plays the saxophone. Give her a big applause!
Nå, Eivind!
Nå snakker vi.
Wow! Nå! Nå kan Tore Sagen snart gå og legge seg.
Den
stenke.
Det var jo premiere på den. Den har ikke jeg og Jon Martin hørt. Så er det ekte reaksjon her.
Ja, du,
det er ikke rart.
Mange timer på jingleverksted med den der.
Ja, hvor mye pappa har du vært i helgen?
Ligger der en stund.
Pappa må jobbe nå.
Spilt saksofon og lært meg saksofon og spilt inn. Ja.
Ja, den der var sterk. Den,
veldig, veldig bra. Vi er stolte av deg. Ekte stolte av deg. Ja, vet du hva? Dette ble jeg ordentlig glad. Så dette her var helt gull. Skal vi ta litt kampsituasjoner da? Det er jo noen snakkelser her. Dalot, han blir utvist på overtid for noe forbanna rør.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Denne episoden er sponset av HelloFresh. Nå som det drar seg mot slutten av en lang sesong, trenger vi United-supportere skikkelig næring. Med gode og ferske råvarer fra Norge gjør HelloFresh det til en lek å lage de herligste retter fra hele verden. Du velger bare hvor mange som skal spise, og hvor mange oppskrifter du ønsker ukentlig, så får du alle ingrediensene du trenger, levert på døra. Personlig synes jeg det beste med HelloFresh er at du kan skreddersy din egen ukesmeny. Du kan velge fra 5 forskjellige kategorier. Vegetarisk, familievennlig, rask og enkel, fisk og grønnsaker og smaker fra hele verden. Med 25 fristende oppskrifter hver uke kan du bli like uforutsigbar på kjøkkenet som garnacho er på vingen. Selv må jeg si, jeg er spesielt svak for asiatisk taco og den portugisiske kyllingburgeren. Som Uno-lytter kan du få opp til 1779 kroner rabatt på de 6 første matkassene dine, og gratis frakt med første leveranse. Så det er bare å komme seg inn på HelloFresh.no og bruke koden FRESHUNITED. Dette gjelder for de som ikke har prøvd HelloFresh enda, og for de som tidligere har vært kunde, men som har stoppet abonnementet for minst 12 måneder siden.
Har du sett noe så dumt noen gang? Har du på ekte det? Helt sikkert, men spar meg. For bare la oss oppsummere det som skjer der.
Ja.
Det er et returløp i den 92-93. Minutt.
Mm. Fantastisk!
Fantastisk jobb. Og han skal ha innkastet, og spontanreagerer med to forskjellige fakter. Tidligere i matchen så har du en Liverpool-spiller som skal ha klink gult for en albu eller slag i brystet på John Evans. Han skal ha gult for å skyte bort kula, og han skal ha gult for å ironisk applaudere. Men han er det la vi passere. Null stress, ikke tenk på det. Og jeg tenker også at det er la det være litt temperatur i en sånn match da. Jeg sier ikke at Nunes skulle vært utvist. Jeg sier at han ga dommeren tre forskjellige grunner til å gi han to gule kort i samme slengen. Og så få Dalot rødt kort for det der. Det er helt latterlig, og for minner så oppsummerer det hvor elendig dommeren har dømt United denne sesongen her. For det er så fryktelig mange situasjoner. Dette føyer seg bare inn en lang, lang rekke av elendige avgjørelser, og heldigvis så fikk det ingen andre konsekvenser enn rent personlig for Dalot.
Og det som var interessant, når du får den i slow motion etterpå, når kommer den andre situasjonen som er det røde? Ja. Det er den jeg venter på.
Nettopp.
Altså, hvor er den?
Det skjer jo, det er liksom, han gjør to bevegelser i samme bevegelse.
Jeg fatter det ikke.
Ja, jeg er usikker faktisk. Jeg tror ikke det finnes en god vinkel på det. Men først når han skjønner at han ikke får innkastet, så smeller han med nyttneven. Og så ser du da i bakgrunn at Oliver tar opp det gule, og så skifter de kameravinkel. Men etterpå så fikk vi se en ny reprise, der han gjør det to ganger. Så jeg tror han hytter med neven til Oliver da for andre gang, og dermed så får han rett for det. Eller nytt gult da.
Ja, for det er jo så, altså, som dommer, det er null spilleforståelse.
Det er akkurat det, det er null forståelse for hvordan det er å spille på Anfield i den 90. minutt.
Den der tillater du, altså. Altså, den spontane reaksjonen der, på ingen måte. Og dette er, sånn, jeg har veldig lyst til at sånn, på grassrotnivå og sånne ting, så må vi bare heie fram dommeren og ta vare på dem, så han er veldig opptatt av det.
Men dette skal være den fremste i England også.
Så her må det være å kritisere ganske hardt også, og for min del så er det et kjempeproblem. Jeg sier ikke at det er sånn at alle proffe fotballdommere må ha vært proffe fotballspillere, men du må spille fotball og ha et forhold til noe annet enn bare regelverket, så at du kan lese klima, forstå fotballreglene og hvordan det fungerer. For her tror jeg at det er folk som ikke har spilt fotball nødvendigvis, som lager regler, og så er det dommere med en fløyte som ikke nødvendigvis har drivet med idretten selv. Det funker jo selvfølgelig ikke. Den blir jo avkledd fullstendig naken i sånne situasjoner som det der. Jeg kan aldri se for at Oliver selv har spilt på et nivå, eller kjent på det adrenalin i kroppen som du har i en sånn situasjon. Da hadde han ikke gjort det. Det er helt elendig.
Og så er det så lang avstand fra Dalot til Oliver.
Ja.
Jeg kan skjønne det hvis på en måte, spilleren kommer opp i ansiktet ditt og er truende.
Ja.
Men her er det er så lang avstand at det er ikke noen fare for at Dalot skal smelle Oliver ned på grassteppet heller.
Ja, for da det fordømmer
jeg. Ja,
selvfølgelig. Og så synes jeg synes jo i løpet av kampen at det er mange situasjoner der jeg tenker sånn, dette må jeg kødde, det der må jo være frispark til United. Så ser jeg i andre gang at det stadig er flere situasjoner der Liverpool-spilleren også rammes av samme regelbrudd da. Hvor jeg tenker sånn, greit, her er den i hvert fall ganske konsekvent og legger seg på den linja jeg mener at den burde gjøre. For problemet mitt er ofte også at det ikke er konsekvent da. Det synes jeg var ganske god på i går og tenkte at den var bevisst på at det må være konsekvent. Og så svikter den så totalt på en så åpenbar avgjørelse. Det er ikke til å forstå.
Men jeg må si, jeg trodde Liverpool fikk straffspark.
På så, eller?
Ja.
Ja, jeg også.
Og det må jeg samtidig si takk, fordi, og det hadde jeg ment også om United hadde fått straffe i Liverpool-boksen, fordi hensituasjonen der, det orker jeg ikke at det er straffspark. Men den var jeg ganske sikker på at han skulle blåse på.
Mm. Ja, altså. Den til Diaz er jeg mer usikker på. Den synes jeg det er så mange tilfeller av de der.
Enig.
Og så hender
du var mer sikker på den, du.
Jeg var mer sikker på den. Hensikeren stoler jeg ikke på. Kan ikke, forstår den ikke, kommer aldri til å. Så hver gang det var sånne situasjoner i matchen i går hvor jeg tenkte at VAR skulle inn, så brukte jeg så 15 sekunder spoleknappen, ja, så at jeg skulle slippe forholde meg til det.
Du ser fotballkamper om trend, altså sånn, se 30 minutter du har en match.
Nei, men
det gir helt
sitter på spoler han. Er det 0-0 fortsatt da?
Nei.
Og så hopper du 15 minutter. Å, 0-0 fortsatt,
nei, der jeg vet at sånn, nå kommer en straffe, dette gidder jeg ikke å sitte og vente 4 minutter på at dommeren skal finne ut av. Men men när jag då så ankaren till Diaz få lite juling på alltså på livebilderna så tänkte jag att när domaren ska bort och se detta I slow motion så är det klingstraffe tänkte jag baserat på hurdan domarna driver och brukar detta var. Så United slipper ju undan där då I situationer där jag baserat på hur det har varit till den säsongen. Räknar med att det skulle bli straffer.
Vivaldi.
Ja.
Och så ska vi toppa det där då.
Det
är ja, det som är problemet när jag lagt listan så högt.
Erik ten Hag.
Lamma hardt og brutalt på jorda der, ja.
Var det den du skulle ha, eller?
Nei.
Nei. Vet du, du får en sjanse til.
Ja, den.
I love this game!
ingen mandag uten Patrice Evra. Men det, jeg må si, Luke Shaw, han jo nydelig.
Mm.
Hans mangel på ansiktsuttrykk synes jeg helt fantastisk. Det må jeg bare si. Når han tar den der kyniske og får det gule kortet, det blir jeg glad. Mm. Bare for at han viser den. Men han hakker noe. Han gir F. Altså, jeg lurer på...
Det har vel vært litt problemet til Dag. Han hadde jo en skikkelig rant her på show, ja. Som da har pådrett seg noen unødvendige gule kort. Men ja, han gir litt F. Enkelt og greit.
Og det synes jeg fint. Du vet om du ser for deg at folk kan... Hvis du skremmer noen... Hvis du på Carrington, så gjemmer vi oss bak et hjørne, så skal vi frem og skremme Luke Shaw.
For et scenario.
Ja, det var gøy. Jeg tror ikke han hadde...
Nei, bare tusla videre
samme... ja, samme, ja. Kom igjen da, altså bare går den videre
ja, ja.
Men apropos skrekk Vi skal innom Manchester Uniteds juleprogram For denne ikke gitt Og det vet jeg har jo høsten vist At det det ikke uansett Men det da West Ham borte, Aston Villa hjemme Og Nottingham Forest borte Hva god julefangst?
Stoltsbryggeren spør Ryker vi mot West Ham nå da?
Og det det som marerittet her. Altså, for da det vi sitter og snakker om nå ikke noe verdt.
Nei.
Litt sånn som Chelsea-kampen.
Mm.
Hvis Manchester United nå drar til London og taper.
Ja, for den følelsen den kan vi ha, kan leve på den uka her.
Mm.
Mens West Ham skal møte Liverpool I Liga-cupen, og så har de hjemmekamp mot United der. De fikk jo julinga fulle, tapte 5-0 for to helger siden, men reiste seg nå I helgen.
Mm.
Men det vrient. Det vrient å møte Moyes og Bowen og Kudus og Paqueta på ja. I London her nå.
Han I form I dag.
Ja. Ja. Det jo... har du ikke sett TV2-nyhetene, men jeg har hatt sånn reportasje her om hvor fryktelig vi har det på jobb.
Ja, jeg så det.
Så nå vi liksom litt tilbake igjen.
Glad jeg var dårlig da.
det hadde vært godt.
Ja,
ja. Ja, men den West Ham-matchen, den ekkel, ass.
Og Aston Villa enda verre ja, enda, ja, ja. Det toppkamp den ja, ja, ja. Topplag
ja. Topplag kom på besøk
yes.
ja, Helt riktig Og mot West Ham så kan alt skje De kan slå hvem som helst på hjemmebane Så igjen så det litt sånn Det handler om hvordan ting ser ut Resultatet får ikke noe kontrollert Men de får kontrollert hvilken prestasjon De på en måte går ut og prøver å ha Jeg så lei av et steg fram, to tilbake, og det det jeg hele tiden frykter at skal skje, da. For da, til slutt, så det ikke noe håp, hvis det alltid det som gjentar seg. Vi må bygge videre på noe.
Vet du, jeg tror 7 poeng.
Oi.
Ja, for det West Ham borte, og så det Aston Villa hjemme andre juledag, og så det Nottingham Forest borte.
Vet du, spådom fra meg nå, seier I London, seier mot Aston Villa, U mot Nottingham Forest.
Da vi tilbake. Mm. Da har vi vært gjennom dette vendepunktet. Og du ser usikker ut, Fredrik.
Ja, jeg budsjetterer med 2-4.
Det synes jeg...
Ja, og det ikke nok. Nei, jeg fornøyd med det, men jeg synes det at du nettopp skal ta en... altså, det kan bli tap I London, det kan bli tap hjemme mot... så da budsjetterer jeg med seier bort mot Forest, da.
Mm.
Og så kan alt skje de to andre matcher. Jeg synes Aston Villa ser fryktelig god ut.
Gjør det, vet du.
Seier.
Og nå mener jo fortsatt ikke jeg at Erik Ten Hag skal gå nå. Men jeg vil tro at hvis Ineos sitter og ser etter ny manager, at han nok på lista Emery. Når han kommer til Old Trafford med sitt Aston Villa fordi det Villa lag det mektig imponerende
mm.
Potter?
Nei Så absolutt wow. ikke
Daniel Nei. Køster slo det, hvis Ineos kommer inn og så det Potter de har tatt med seg
mm. Det jo ingen grunn til å skifte ut en hag da. Fordi, altså, sånn, bare la meg si det da ja. Selvfølgelig jeg imponert over hva Potter har fått til. Og jeg tror han har et taktisk geni, jeg mm. Men oppgaven i Chelsea ble for stor. Så bare glem United. Bare mm. glem United. Da det, ja, bare glem det.
Jeg enig. Skal vi ta noen spørsmål?
Ja.
Ha 1000 spørsmål, så velger heller to svar. Varann skal spille, og 0-0 borte. Det bra, skriver AX Slettan. Aksel Slettan, her vel. Mange som har spurt om Varann, det har vi vært igjennom. Vi har for så vidt hyllet Ten Hag. Jeg tror også vi har svart på spørsmål til Willem, som ville ha... på en skala fra 1 til 10, hvor lattelig er det røde kortet til Dalot? Så kan vi ta spørsmålet til David, apropos defensive vinger. Antony som mulig fremtidig løsning på høyre bekk, begrenset offensivt, men jobber knallhardt defensivt.
Nei takk.
Nei, takk.
Altså, jeg vil være med å hylle han for defensiv innsats, jeg. Så synes han var helt elendig offensivt igjen. Men i går var det forsvarskampen som primært var viktig. Men det var jo mer evnen til å følge mannen sin, være ærlig i returjobben, enn at det posisjonering og en mot en defensivt som så god.
Det jeg kunne tenkt meg å sett er Antony løper 60 meter.
Enig.
For hva?
Bra.
Hva slags tempo har han?
Umulig å forstå.
Jeg klarer ikke å forstå det. Det en gåte for meg.
Ja.
Har ikke han en ok speed?
Ja, for i ene øyeblikket så har han det, og i neste øyeblikket så blir han løpt opp av Dan
Burn. Ja, og hvorfor han går ikke på? Det er det jeg ikke forstår.
Mm.
Det den der evige stoppinga. Er det mangel på selvtillit? Eller er det fordi du for tregg?
Ja, for jeg forstår heller ikke det, for det jo et eller annet sted i kampen her hvor han spiller ballen rundt Tsimikas og skal løpe på andre siden.
Ja.
Hvor han bare som da vikes av påpeker at her hadde du litt for stor tro på ferdighetene. Men jeg litt sånn, har han egentlig for stor tro på ferdighetene? Eller bare glemt et sekund her at han... Fordi det helt umulig å forstå. I det ene øyeblikket så bruker han fart som sin måte å passere folk
ja.
På. Og i neste øyeblikk, der du tenker at nå skal han skjære inn foran sin bekk, inn i banen og skyte, så vender han hele hjem fordi han ikke stoler på farten sin. Så helt umulig å bli klok på, og det også en av grunnene til at jeg tenker at det Antony-prosjektet, selv om han har kommet tilbake, vært elendig, blitt ganske god igjen, og nå falt tilbake til et nivå som ikke godt nok, så blir jeg bare mer med at jeg kan ikke skjønne hvordan dette skal bli en suksesshistorie.
Jeg er enig. Synes du liksom stinker Serie A-en?
Synes du stinker Tyrkia, Galatasaray?
Nei, innom Serie A først.
Ja.
Ender opp i Tyrkia.
Ja, men hvem skal ikke dit? Det er ikke noe. Ja. Skam.
Polisam 7, som vi vel har møtt på Crown Plaza, hvis jeg tar feil, i Manchester. Hva siste nytt på skadefronten med Mount og Eriksen, egentlig? Og da går faktisk først og fremst, lenge siden vi har snakket om Christian Eriksen, og da går faktisk tankene tilbake til København. Denne historien her kommer du til å like, Jon Martin.
Nå synker jeg litt neste år her, tror jeg.
Vi tar oss tid til den. Altså, vi på pressekonferanse i parken.
Mm.
Mye presse. Vi vet at her får vi sannsynligvis et spørsmål til Erik Ten Hag. Det skal Fredrik stille. Og så blir vi enige om at hvis også jeg får stille et spørsmål, for det er kamp om minuttene der, så skal jeg spørre Christian Eriksen om noe, som også sitter på podiet. Og så er det jo...
Jeg føler dette skal gå utover Fredrik.
Jeg ser det på trynet til Fredrik. Det viktigste er at det ikke gikk utover noen andre enn oss. Men ja, poeng er lokalavisen i Manchester får snakke først og sånn. Dette var jo før de var utestengt, selvfølgelig. Og så får Fredrik et tegn fra Andrew Ward, som er pressesjef. You're next. Fredrik tar ordet, mikrofon og greier. Stiller et godt spørsmål om
Rasmus Høylund
får et fint svar. Og så mens Fredrik lytter intenst da, til Ten Hag, så får jeg et tegn av Andrew Ward. Nå er det deg. du tar mikken efter Fredrik. Och jag är klar, har förberett ett spørsmål också om Høylund. Och så är Ten Hag färdig och så säger Fredrik: och Christian, vad tänker du om Høylund?" Och då vet jag i det ögonblicket där så känner jag, nu har jag 10-12 sekunder på att trylle fram ett nytt spørsmål som helst ska vara lite övermiddels föran verdenspressen här i parken.
Och det blicket där från Martin, det är så välförtjänt. Det är ju världens värsta lagkompis.
Vet du vad? Vi tre Fredrik. Vi är ett lag. Vi är sammen för att erobre podcastverden på Manchester United fronten. Då måste vi spela varandra gode.
Ja ja.
Detta här filtvett. Och så du min son Brutus. Det är horribelt, Eivind, att du helt enkelt gidder att sitta i samma rum.
Ja, ja, alltså jag står i evig gäll.
Om du gör?
Om jag gör. Det här är, alltså det är, var ska man börja? För jag, alltså det är så fryktigt uppträdande av mig.
Vi har ledd av det här, vi lo av det i parken och vi lo av det när vi spiste nattmat på Mackern och inte något problem. Det var gøy, för vi landade på benen. Ja. Men i värsta fall så hade Uno sett ganska fjås ut där. Hvis jeg, det att få den micken då och skulle du kan spørre Ten Hag och Christian Eriksen nästan vad du vill. Du må bare tenke litt på hva det som kan føre til utstengelse her. Det er en privilegiert greie, det er ikke så ofte du får muligheten til det. Og hvis jeg hadde liksom måtte sagt, nei, jeg tror jeg bare sender mikken videre, er det noen andre som har lyst? Det hadde sett ganske ille ut, og så var ikke det spørsmålet jeg stilte, det var ingen Pulitzer-greie, men vi kom...
Men hva var da spørsmålet du stilte?
Spørsmålet, og da gikk jeg, og det var riktig journalistisk vurdering, gikk til Christian Eriksen, da ikke til Ten Hag, og så spørte jeg, what's at stake tomorrow?
Vet du hva? Det er et klassisk, hva skal jeg kalle, det er et Sky Sports spørsmål, Eivind, og det er helt greit.
Og la meg ta dere med på reisen da, fordi nå tar jeg...
Er det forsvaret ditt nå?
Nei, skal ikke forsvares. Jeg skal liksom... Fordi jeg har ikke fått med meg noe av dette med at Eivind er nesten som skal få mikrofonen. Så det jeg tenker, vi har lagt en plan på forhånd, så tenker jeg at, ok, nå som jeg først har fått mikrofonen, så griper jeg sjansen.
Litt som en mann på karaoke, når jeg først fått los etter låt 1, og så skal jeg gønne på med en ny slager.
Og dere som kjenner meg, dere kan jo se flere hånda, men jeg skal ta imot den mikrofonen da, fra den presseansvarlige. Det er jo Aspeløv, jeg er jo selvfølgelig, jeg synes det er en nervepirrende setting. Det er liksom... hele verdens, alle verdens øyne rettet mot deg føles det ut som, men det, jeg får ikke med meg at jeg tar innersvingen på Eivind og spiller han fryktelig dårlig, det får ikke jeg med meg før etterpå, så når jeg hører Eivinds spørsmål, så tenker jeg, var det det du klarte å dra fra din hatt? Så jeg tenker liksom, altså, er det mulig, her får du Eriksen, og så er det du spør om?
Men for en moral i holdt da. Her setter du en sylskarp kniv i ryggen på egen lagkamerat, og så klarer han å diske opp de herligste jingler fortsatt, at han fortsatt er her og vil jobbe med deg. Er dæven altså holdt.
Jeg ba om en uforbeholden unnskyldning, og du, dere alle vet hva slags type Eivind Holt er. Det er en like fantastisk fyr som det dere trodde.
Glad det ikke var meg, du.
Ja, du hadde jo drept meg. Du hadde jo kalkvert meg på ekte. Det hadde du gjort.
Men jeg vil ikke på det. Men en gang husker jeg, da jeg var i TV2 og bodde i England, så skulle jeg på pressekonferanse med Ferguson, Champions League pressekonferanse, da akkurat da Ole Gunnar Solskjær hadde vunnet sitt første ligagull med Molde, og det var vel da United var litt i trøbbel i gruppa si i Champions League. Samlet pressekonferansen da var på Old Trafford, og da var det ikke sånn, da Karen Shotbolt var pressesjef der, så var det ikke sånn at hun pekte, du måtte kjempe, du måtte nesten rope, den som ropte først fikk spørre. Og da var det veldig tydelig bestilling fra sjefen i TV2 at vi må ha Ferguson om Solskjær. Og da tar jeg meg til mots, gønne på, men da, og så kjente jeg, vil ha mer. og da gjør jeg det, og begynner, og da var neste spørsmålet, kan Ole Gunnar Solskjær bli United-manager en dag, er mitt spørsmål. Men det sukker
trykket jeg fikk av de andre resten av pressekorpset, at han der I kølla fra Norge skal stille et spørsmål til om Solskjær. Den kollektive sånn, hold kjeften din. Det var ganske ekkelt å kjenne på, og de så på meg sånn, kan du gå? Vi vil ikke ha det her. Det var, så det presskonferans det sånn litt som å være I bokseringen.
Men hvordan var responsen fra Sir Alex?
Han var det strålende, han. Ja. Og dagen etter så, da var så, alle har, altså man jobbet litt tett på United sånn med presse, da Karen Schottbolt var der, vet at det ikke alltid så lett, men jeg fikk jagge meg intervju med Paul Scholes dagen etter for å snakke om Solskjær, så det var Solskjær spesial.
Jeg tror ingen av oss den som kommer til å være mest upopulære blant journalistene I England, men jeg tror det en nordmann som har den titelen.
Mm. Quiz?
En fyr som ikke bare har stilt spørsmål, men brakt diverse rekvisitter på bordet. Erik Solbakken hadde jo sin Solskjær-dokumentar. Og første gangen så var det kanskje litt artig, jeg husker ikke helt hva han gjorde da, men kom jo med en sånn afrikansk stokk en gang, og I Paris så husker jeg han reiste seg opp, snudde seg mot forsamlingen, og da så jeg bare Neil Custis. Det var håndsomrekning. Hvem mener at Solskjær skal få jobben?
Han gjorde det, ja.
Så det spørs om han får slippe inn og lage flere si dokumentarer
Erik,
der.
Erik, som en veldig fin fyr, da du baller, ass.
Ja, da du baller.
Det hadde jeg aldri gjort. Ikke under noen omstendighet.
Og det nå må man liksom gå inn I et sånt rom og gjøre det en gang, men han gjorde det 3, 4, 5 ganger.
Ja. Jeg kan skjønne, og Neil Custis jo ikke det største skjarmtrollet vi har her ute. Det ikke noe faen.
Med all respekt.
Nei. Jeg vet ikke om jeg legger inn med all respekt
Nei,
en gang.
Det var ironisk til samsitt den. Ja.
Men,
skal vi svare på spørsmålet? Siste nytt på skadefronten med Mount og Eriksen.
Det var der vi var. Lite basporing.
Men vi har jo egentlig ikke noe å komme med, anten at Mount jo tilbake I trening.
Der noe som skurrer. Det jo det. Jeg tror det Dag som har påpekt det flere, at han ble observert på disse treningsbildene for ganske lang tid tilbake nå. Ikke vært avbildet på noen bilder siden han ble avbildet og tilbake I trening, og ikke vært I en kamptropp heller vel. Og så har vi skrevet om at han har ansatt sine egne leger og doktorer, for han misfornøyd med hvordan ting rundt etter kontrollen var I Chelsea. Det var en upopulær avgjørelse, men jeg sier ikke at den så upopulær at det derfor, men det kan jo være noe som skjer I kulissen her, som, det noe som skurrer, det jeg prøver å si da. Og så håper jeg at det ikke noe alvorlig konflikt eller noen sånne ting.
Casemiro da?
Han også tilbake I trening. Trent vel uka.
Han trente, og han trente I uka.
Kanskje han starter mot Veste?
Kan være det altså.
Ja.
Eriksen rekker ut mot Luton, og skulle være ute en måned.
Ja.
Så han kommer kanskje I løpet av jula. Han også.
Ja. Som et julemirakel dukker kanskje Christian Eriksen opp.
To spørsmål til. En fra Andreas. Hvor mange
jeg vet at du tell. To spørsmål tell.
Sa jeg det?
Ja, det sa du.
Nei.
Du, Håksund, kjør
på. Jeg ikke fra Østfold, jeg da.
To spørsmål tell.
To spørsmål tell.
Ja.
Hvor mange United-keepere har tidligere holdt nullen på Anfield? Jeg har gjort hjemmeleksa. De Gea har holdt nullen 4 ganger. Van der Sar 3. Og hold dere fast. Roy Carroll.
Ja.
Gode og gamle Roy Carroll.
Yes. Martin, Høylund må begynne å vise noe bidrar like mye som Martial. Den var streng, men står fortsatt med null skåringer I Premier League.
La meg ta nullen til Onana først da. Fordi I går var han jo sikkerheten selv igjen.
Ja, var det.
Jeg synes han, ja du kan ta han på at det var en del slurv etter hvert med de langpassningene, men det var mye bra også. Ellers var han helt konge, synes jeg. Jeg tror XG'en hans altså XG'en til Liverpool I går var tilsvarende det Liverpool hadde I fjor
ja.
7 mål I forskjell der så veldig fornøyd med Onana det jeg prøver å si og elsker det han leverer til pressen etter kampen også, med bare
det bruker
svaret.
Du da
jo, når det bra så for der en personlighet så det bryr jeg meg om Eivind og Høylund vet du, sa I sted at Kane liksom hadde satt den og jeg sier ikke at den For meg det litt tilfeldig hva som skjer, hva som blir utfallet I en sånn situasjon, så må vi det blir en debatt fordi at han nå fortsatt står uten scoring I Premier League og har en vanvittig måltørke der. Og da blir det så at du må sette hver sjanse du får. Men å sette en sånn mot Alisson, som Premier Leagues beste keeper i mine øyne, den vanskelig. Og så synes jeg avslutningsteknikken feil, men for min del det bingo om å gå mellom bein, eller om du får chippa noen hupo keeper. Så jeg synes jo avslutningsteknikken feil der.
Så han jo kald, altså han jo kald som en, altså ikke foran mål.
Han ekte kald.
Ja, fordi hadde han stått med 10 mål i Premier League, så tror jeg han kunne satt den liksom. Men han trenger nok noen muligheter nå, før den sitter.
Og det jo hele Uniteds problem, de skaper jo ingenting. Og han, de spiller jo knapt på hans styrker, whatsoever, på noe tidspunkt, i Premier League. Det jo i de kaotiske matchene i Champions League, hvor han har kommet til muligheter, at de sitter, ikke sant? For da han på rett sted til rett tid. Så vi vet jo at det der.
Og fikser til med skåringer selv, sånn som han gjorde mot Galatasaray der.
Ja.
Men jeg synes det lenge siden vi har sett det nå. Det har vært mye med ryggen til mål. Og det handler jo selvfølgelig om at United har vært et dårlig fotballag. Men det litt uheldig at det har blitt sånn.
Han bruker veldig mye krefter på andre ting enn det å score mål. Og det veldig ærlig og plikt å fylle. Men det oppsummerer også hvor mye United sliter med å ta kontroll over kamper. Men det jeg frykta i starten med Øylund var alle de der sugende løpene. På hver innleggsmulighet så tok han alltid og liksom spurta til de riktige posisjonene. Så tenkte jeg, hvor ofte gidder du det når ballen aldri kommer dit? Jeg litt redd for at det det vi begynner å se litt nå, at han har ikke helt tro på at den kommer. Han har hatt mer enn nok av muligheter til å score i Premier League nå, så det ikke sånn at jeg frikjenner den. Men hovedproblemet i min bok at han ikke serveres på langt nær nok så mye som han burde. Så det hovedproblemet. De må begynne å mate den i mye større rad, og når han begynner å bli matet mer, så må han også begynne å sette det.
Ok, er du fornøyd?
Ja.
Ja, da går vi på den andre United-Liverpool-matchen. Nei, jeg skal bare oppsummere kjapt om kvinnelaget. Vi hadde jo en skikkelig preview på kvinnelaget før sesongen med Håkon. Hadde han vært på kontoret i dag, så skulle vi dratt den inn hit og fått en skikkelig oppsummering, men det er han ikke. Så jeg tar det kjapt. De tapte for Liverpool, og de var jo faktisk favoritter, skulle slått Liverpool, tok ledelse med Thun, men tapte til slutt 2-1. Så nå det 7 poeng opp til Chelsea på tabelltopp, og 5 poeng opp til topp 3. Vi var jo litt usikre på dette kvinnelaget før sesongstart. Mange utskiftninger. Og som vi sa da, du har ikke råd til mange feilskjær. Hvertfall ikke hvis du skal vinne ligaen, men også rundt topp 3 så er det så mange om beinet at du kan ikke avgi så mange poeng, og nå har de avgitt mot Liverpool da, og også mot Leicester og Brighton i matcher som de nok skulle vinne, og de altså gikk jo ikke videre til Champions League, røyk ut der for PSG, og i går så glefsa Mark Skinner litt grann faktisk, og sa at United skulle vært mer aggressive på markedet i sommer. Så spørsmålet om han helt fornøyd med det de fikk der. Så de tar juleferie med litt sånn mixed feelings, tror jeg. Enkelt og greit.
Ja, og mixed feelings er det vel mange som sitter igjen med i det hele tatt etter denne United-helgen. Men aller først, eller først og fremst, så har det vært en opptur for Manchester Uniteds herrelag. De holdt nullen på Anfield. De kollapsa ikke, sånn som Fredrik gjorde på pressekonferanse i København. Men vi står sterkt vi. Eivind og jeg er lojale til dette konseptet og gønner på videre. Og vi drar han med oss videre for å gjøre han til et bedre menneske. Det kan jo hende jula gjør deg godt.
Kan det være mirakler for en spørsmål?
At du kan komme inn i 2024 med bedre verdier enn i dag. Tusen takk for at du har hørt på Uno, og så høres vi igjen ved neste korsvei.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.